Sveiki, gerbiami Marijos radio klausytojai. Šiandien pasaulinė gyvybės diena, laidoje kalbame apie gyvybės dovaną. Sveikinamės iš Vilniaus studijos ir šiandien kalbinu Zitą Tomilinienę, krizinio neštumo centro vieną iš iniciatorių bei kūrėjų, jos vadovę, 5 vaikų mamą. Laidą vedu aš, Gediminas Zelvaras. Labą dieną.
Labą dieną.
Zita, tai norėjau paklausti pirmojo klausimo, tokio asmeninio. Kaip pačiai prasidėjo kelias į pagalbą besilaukiančioms moterims? Ar tai buvo susiję tiesiogiai su jūsų motinyste?
Taip, tai buvo tiesiogiai susiję su motinystės iššūkiais, kuriuos patyriau, kai laukiausi trečio vaiko ir įvyko persileidimas. Ir ta patirtis buvo iš tikrųjų labai skausminga ir galvau, kodėl man, kaip čia galiu taip nutikti, kad man taip atsitiko. Aš atrodo, tokia buvau laimės kūdikis, o čia dabar tokia vat, nelaimė. Tai va, tada labai išgyvenau ir pradėjau ten ieškoti informacijos, dėl kokios ten priežastys galėjo sukelti persileidimą. Ir supratau, kad nelabai čia gali ir sužinoti, gauti tų atsakymų. Ir tada kalbėjau su draugėmis, pasirodo, kad ir draugės yra patyrę persileidimus, nors aš net nežinojau ir galvoju, kad čia man tik vienai taip atsitiko. Va, ir tada mes ten per negimusio kūdikio dieną, 23 lapkričio, sustikome tokią savipagalbos grupelę, moteris, kurios yra patyrę persileidimą, kažkaip pasipasakot savo istorijas ir verkti kartu ir palaikyti vieną kitą ir melstis. Ir lygiai po metų, lapkričio 23 dieną, man gimė vaikas, sūnus. Ir tada galvoju, va, Dievas man sugražino tą prarastą vaiką ir man tai buvo toks labai stiprus ženklas ir labai didelis išsipildymas, nu, mano kažką troškimo turėti dar vieną vaiką ir mes ten su dukrom pirmom, ten ypatingai viena iš dukrų labai norėjo turėti brolį, tai ten melsdomas, kad būtinai, kad brolis gimtų ir va, ir gimė tą 23 dieną brolis, Matijus Samuelis. Tai va, ir kai aš buvau laiminga su tuo trečiu jau vaikų vežimėlį vaikščiojau ten laukia vieną pavasario dieną, kažkaip atėjo mintis, bet kad šitą patį rytą kažkuria moteris eina daryti aborto. Ir gau, nu kaip taip gali būti, nu, taigi vaikas yra taip gerai, tokia laimė, toks džiausmas. Ir gau, reikia kažkaip paklausti tos moteris, nu kas jai yra taip negerai, kodėl jai nenori gimdyti. Bet gau, nu kur ieškoti tokių moterų? Nes mano aplinkoje, mes iš Matulaičio parapijos, ten visos šeimos labai džiaugdavosi kiekvieną kartą, kai ten kažkas laukėsi, vieni kitus sveikina ir nesvarbu kelintas tam vaikas, pirmas, antras, trečias ar penktas, ane, žinia apie neštumą yra gera žinia. Ir gaunu, kur aš ieškosiu tokių moterų? Nežinau, bet pradėjau internete ieškoti informacijos apie abortą, apie pagalbą ir supratau, kad Lietuvoje, na, nėra tos pagalbos visoje Lietuvoje. Yra Kaune, buvo tuomet centras krizinio neštumo tarnyba, man rodo, prie arkivyskupio šeimos centro. Tai vat aš nuvažiavau ten susipažinti su socialinė darbuotoja, kuri dirbo tenais, tai jinai pasidalino savo patirtim. Bet jinai tik Kaune teikė tą pagalbą, galvo, bet Vilniuje nieko nėra. Ir apskritai Lietuvoje nėra. Ir man kažkaip norėjosi pasiekti tą moterį ir jai padėti, kažkaip pamatyti tą viltį, kad tu esi ne viena, kad kūdikis yra gerai, kad kažkaip, nu, jeigu tau sunku dabar, tai, nu, mes tiesiog tau padėsim ir pamatysi, kad ta motinystė, nu, gali padėti tau sužydėti. Tai va, tai taip ir pradėjau galvoti, ką čia daryti, nuo ko pradėti, pradėjau su savo visom draugiam kalbėti, kad kažką turim daryti, nu, negalim taip. Tiesiog buvau kaip vos neapsesta šitos minties, idėjos ir jinai manęs nepaliko gal kokius metus ir per tuos metus va, susiformavo ir iniciatyvinę grupelį ir paskui parašėm projektą, įkūrėm organizaciją 5 moteris ir nu, va, jau 13 metų beveik veikia mūsų centras ir iš tikrųjų teikia visoje Lietuvoje pagalbą ir lietuviams užsienyje ir užsienietėms, kurios atvažiuoja čia į Lietuvą gyventi ir studijuoti.
Tai va, vadinasi, ir geros mintys gali nepalikti žmogaus, ne tik blogos. Tačiau iš tikrųjų atrodytų, kad tuo metu dabar jūs turite sukaupus visą tą patirtį nuo krizinio neštumo centro įkūrimo, bet tuo metu profesionalumu, tu tą visą didelę patirtimi negalėjot pasigirti. Ir vat atrodytų, kad nereikėjo tuo metu kažkokių ypatingų žinių, bet vat tas rūpestis. Kita besilaukiančia moterį.
Didelis noras kažką daryti. Aš galvoju, bet tai ką man daryti? Aš tokia vat laiminga, vaikus ten tris pametinukus auginu namuose, ką man čia kažkokie papildomi darbai, nes aš buvau motinystės atostogose, ir, bet aš vis tiek kiekvieną kartą ten plaudama indus galvodau, bet ne, aš kažką turiu daryti kažką. Ir tada galvoju, nu gerai, vieną žingsniuką, ką aš galiu šiandien padaryti? Ten galbūt galiu informacijos paieškoti kažkokios apie kitą šalis, ne, ir surasdavau ten krizinio neštumo centrus kitose šalyse ir ten aplankiau ten į Izraelį, į Jeruzalę skridau, ten yra tokia Efrat organizacija, kuris, nežinau, gal 50 metų jau dirbo tą darbą. Tai aš mokiausi iš kitų patirčių, kitų šalių. Ten ir Latvijoje buvau, ir ten Anglijoje, tuose centruose, kad pamatyti, kaip jie dirba, na, ir parsivežti tos gerosios patirties. Ir Vokietijoje taip pat, ir iš Vokietijos buvo tokia Palmyra, kuri lietuvė, ten dirbanti konfliktinio neštumo centre, net važiavo mokymus pravesti mūsų darbuotojams ir savanoriams. Tai, žodžiu, mokėmės procese.
Kokią konkrečią pagalbą teikia krizinio neštumo centras? Ir čia jau jūs buvot užsiminusi šiek tiek. Ar dabar tų krizinio neštumo centrų ar centriukų yra jau visoje Lietuvoje?
Mūsų centras teikia emocinę pagalbą, psichologinę, socialinę, materialinę, finansinę, ginekologinę, teisinę. Dirba 6 darbuotojai ir turim apie 60 savanorių, 60-70 savanorių visoje Lietuvoje įvairių profesijų. Tai vat, psichologai, dulos, ginekologai, teisininkai, socialiniai darbuotojai, tiesiog mamos, kurios palaiko kitas mamas ir besilaukiančias moteris. Tai ta vat, pagalba yra tokia kompleksinė, visapusiška ir labai žiūrime kiekvienu atveju, kokios reikia pagalbos ir kiek pati moteris gali rasti tų resursų savo artimiausioje aplinkoje, savo šeimoje, savo draugų tarpe ar giminaičių. Ir tada, jeigu tų resursų tikrai nėra ir jų labai trūksta, tai tada mes prisidam savo organizacijos resursais. Nors mes patys gyvename tik tais iš paramos, ar ne, tai iš įvairių gerų žmonių ir įvairių firmų, kurios sutinka paremti mūsų centrą finansiškai.
Kaip manote, kodėl Lietuvoje žinia apie naują gyvybą vis dar sutinkama atsargiai, o ne su besąlygišku džiaugsmu, kaip pavyzdžiui, pietų šalyse, kokia jūsų asmeninė patirtis? Apskritai čia tai susiveda į klausimą, juk gyvybė tai yra tai, kas atrodytų yra natūralu, o natūraliai mes turėtume džiaugtis. O čia tarsi kažkoks keista reakcija atrodytų į tokį patį gražiausią dalyką pasaulyje.
Na, tai yra didelė atsakomybė ir žmonės paprastai bijo atsakomybės, kur be būtų, bando išvengti, ar ne. Tai kadangi vaikas tai yra atskiras žmogus, kuriuo turi rūpintis nuo pat pradėjimo iki, na, bent 18 metų, bet dažnai ir ilgiau, ar ne, tai įsivaizduojat, kokia tai yra atsakomybė. Pasirūpinti kitų žmogum, jį užauginti tokiu žmogumi, kuris galėtų savarankiškai gyventi, kuriuo tu galėtum didžiuotis, ar ne, tai yra be galo didelė atsakomybė, dėl to žmonėms baisu. Ir aišku, džiaugsmas, kuris ateina prisiemant tą atsakomybę, yra irgi labai didelis. Ir aišku, tu niekada negali žinoti, kokia tavęs laukia motinystė ar tėvystė, koks tas kelias bus, kiek jis bus sunkus, kiek bus tų iššūkių, kokia bus vaiko sveikata, kokia bus tavo sveikata, kokia bus finansinė padėtis, kokie bus santykiai su vaiko tėvu. Na, yra tiek daug visokių kintamųjų, kurių tu negali sukontroliuoti, ne, ir tiesiog turi pasitikėti, kad jeigu aš jau pasiryžau šito keliu, tai aš eisiu ir įveiksiu visas kliūtis ir gyvensiu geriausią gyvenimą, kokį tik galiu.
Tai galbūt galima būtų iš dalies sutikti, kad vadinamoji neštumo krizė šiandien atsiremia į asmens brandos krizę.
Iš tikrųjų, ta asmeninė branda yra labai svarbi, gebant prisimti atsakomybę. Netgi jeigu kažkas buvo neplanuota, nenorėta, bet jau tai įvyko, reiškia, jeigu žmogus yra pakankamai brandus ir atsakingas, jis nebėga nuo savo to pasirinkimo ir priema kaip savo kelią ir kaip tam tikrą iššūkį, kurį turi įveikti. Tai taip, tas brandumas labai svarbu ir aišku, labai svarbu, kaip mes, vat, būdami tėvai, auginame savo vaikus, tiek berniukus, tiek mergaites, na, mokėti prisijimti tam tikrą atsakomybę, vykdyti tam tikras pareigas, ne, o kiek gal mes ir savo pavyzdžių rodom, ar ne, kaip mes patys bėgam nuo tam tikros atsakomybės ar pareigų, ar ne, bandom išvengti, bandom kažkaip išsisukti arba tam patingėti. Tai aišku, tas gyvas pavyzdys mūsų yra vaikams mūsų pats svarbiausias ir kiek mes ten jiems be... sakytume, ten, nežinau, mokytume savo žodžiu, bet jeigu savo pavyzdžiui to nerodom, tai jie vis tiek nepatikės ir greičiausiai darys taip, kaip matė, ką tėvai darė. Tai vėlgi, kadangi krizinio neštumo centre, iš tikrųjų moterų nemažai kreipiasi to, tų, kurios yra na, patiria kažkokią santykių krizę su tuo partneriu, nuo kurio laukiasi. Ir viena iš tų krizių yra, kad tie partneriai, tie vyrai, draugai, nenori prisimti tos atsakomybės už vaiko auginimą, buvimą su šita moterim dar bent 18 metų, ar ne. Tai moteriai būna iš tikrųjų labai sunku kaip pasiryšti šiam motinystės keliui, kas be atsitiktų, jeigu ir liktų viena, jeigu reikėtų ir finansiškai vien tik pačiai pasirūpinti, ir emociškai, ir laiką, na, prižiūrėti vienai. Na, iš tikrųjų, toks pasirinkimas tikrai nelengvas. Tačiau, kadangi mes jau per 13 beveik metų turime apie 900 vaikų gimusių ir matome tų moterų, na, džiaugsmą, kaip būna, jau kai susilaukė to vaiko ir matome, su kokiom jinai atėjo emocinėm problemom ir kiek jinai verkė pradžioj neštumo, galvodama, kad neštumas šitas, žodžiu, sugriaus mano gyvenimą, bet galiausiai, jeigu jinai sulaukė tos pagalbos, palaikymo viso neštumo metu ir po gimdymo, tai ne tik, kad nesugriovė tas vaikas to gyvenimo, o kaip tik padėjo jai įgyti daugiau jėgų, įveikti tos sunkumus ir, na, jos tampa tokios kaip liūtės, kurios už savo vaiką kovos jau dabar iki paskutinio. Ir pamato, kad kai vaikas gimsta ir jis priglaudžia tą kūdikėlį prie savęs, rodo, va, dėl šito žmogaus aš tiek, na, ištvėriau, reiškia, aš esu stipri, reiškia, mano galimybės yra daug didesnės, negu aš galvojau pradžioj neštumo, kai buvo neįveikiamas kelias. Tai vat matom, kaip jos išsiskleidžia, kaip ta motinystė padeda išsiskleisti. Tai nereiškia, kad nu, motinystė yra kažkaip tik rožinėms spalvota. Ar ne? Iš tikrųjų, mūsų centras teikia moterims, kurios patiria sunkumus po gimdymo pagalba, ar ne, ten, ar po gimdyminę depresiją, ar kažkokius ten kažkokius sunkesnius, kažkokius melancholijos ten epizodus, ar santykiškas problemas. Tai mes matome, kad iš tikrųjų tų problemų ir iššūkių gali bet kada ir bet kam kilti, bet svarbu nelikti viena ir svarbu gauti pagalbą psichologinę, emocinę, socialinę, finansinę, laiku vietoj.
Taip, iš tikrųjų labai, labai svarbius dalykus sakote, nes pasirodo, kad na, įprasta žiūrėti į nėščiąją kaip į tokį izoliuotą vienetą, kuris pats savo vienas toks stovi. O tai yra, nu, kiek pagalbos, kiek socialinės pagalbos reikia tai nėščiai, kad jinai yra priklausoma nuo tų ryšių su kitais žmonėmis. Ypatingai tose kritinėse situacijose, kai kabutėse būsimasis tėvas padeda, tai yra palikdamas, netikėto neštumo sulaukusi. Jei tenka perėti daug tų tarpinių stadijų iki pagimdymo ir šitame kontekste norisi paklausti, vat, ir iš jūsų jau 13 berods metų krizinio neštumo centro patirties, tos vat, istorijos, kurias jūs matėte, ką gauna moteris, kuri dvejojo arba net pradžiai nenorėjo, bet pasirinko motinystę ir su kokiomis dvasinėmis bei fizinėmis ir galbūt čia tokia sunkesnė dalis su kokiomis dvasinėmis ir fizinėmis patirtimis nutraukusios neštumą.
Na tai vat, per tiek metų mes matėme tūkstančius moterų. Vienos kreipėsi dėl neplanuoto neštumo, kuris na, tapo iššūkiu ir galvojo, ką daryti, ar gimdyti, ar daryti aborto. Arba buvo skatinamos savo artimųjų daryti aborto, nors pačios tikrai nenorėjo. Ar ne? Ir, kitos moteris kreipėsi dėl planuoto neštumo, kuris tapo krize dėl pasikeitusio aplinkybių, pavyzdžiui, pašlyjo santykiai su vyru, neteko darbo, nežinau, pašlyjo sveikata, sužinojo apie galimą vaiko kažkokį lygą, arba pačios lygą, ar ne, ten, ir tada tai tapo krize, ką daryti. Taip pat moteris, kurios vat, jau patyrė persildymą, labai lauktų ir norėtų vaikelio, ar ne, ir tie persildymai gali įvykti, bet kurį trimestrą, tai ir pirmą, ar antrą, ir trečią. Kartais moteris kreipiasi patyrusios kūdikio netekti, kai vat, pagimdai atrodo išnešioja, sėkmingai pagimdai ir jis miršta tam per pirmas dienas ar pirmus mėnesius. Tai yra, atrodo, nepakeliamas skausmas ir kaip tai ištverti. Ir aišku, jeigu pasilieki viena, atrodo, tai neištveriama ir nieks man nesuprasto skausmo. Bet jeigu kreipiesi pagalbos ir gauni va, tą psichologinę pagalbą ir savipagalbos grupės, kur susibūrė moteris, kurios tai patyrė ir gali parodyti tą supratimą ir kartu išgėdėti tą netektį ir tą kančią, tai būna labai svarbi pagalba. Taip pat pas mus kreipiasi moteris ir po aborto, ir vėlgi yra savipagalbos grupės, yra psichologinės konsultacijos. Tai tos moteris, kurios kreipiasi po aborto, sako, iš tikrųjų, aš negalvau, kad man bus tai blogai, kad aš jausiuosi tai blogai, kad ten, pavyzdžiui, jaučiasi ten kalta, pyksta ant ten partnerio, ar ten vyro, ar ten draugo, kuris nenorėjo to vaiko, kuris nepalaikė tada, kai jai reikėjo to jo palaikymo ir meilės labiausiai. Tarkim, kartais vat, vyrai įsivaizduoja, kad jie palaiko, sakydami, nu, jau ką tu nuspręsi, tai aš jau tada, taip jau ir gerai. Bet tai nėra palaikymas. Tai yra kaip tik pasakymas, kad čia tavo reikalas, moteris kaip supranta, čia tavo reikalas,
tu išspręsti. Užmetimas atsakomybės ant jos.
Taip, nors jis sako, taigi ašgi neverčiau tavęs daryti abortų, tu čia pati nusprendai, bet realiai tai tu pasišalinai. O ko moteris nori iš vyro, ką jis nori išgirsti? Nori išgirsti, kad mes sugebėsim, gerai, gimdykim, užauginsim šitą vaiką, ar ne? Tai vat, gerai, jeigu vyras taip pasako, tai net ir ta moteris, kuri galbūt patyrė tą, visai buvo nepasiruošusi, ten dabar vėl, tarkim, tapti mama, ten būna, kad keli vaikai iš eilės gimsta ir atrodo jau pavargusi, jau ten nori galbūt grįžti į savo darbus. Ir čia vėl, žinia, apie neštumą, atrodo, jau man čia per daug. Bet jeigu yra mylintis partneris, kuris rūpinasi ir jie, ir vaikais, ir su pagarba ir meilė bendrauja, tai tada jo tas pasakymas, kad gimdykim, užauginsim, iš karto tas abejonės išsklaido. Bet jeigu tas partneris ar vyras sako, čia bus per sunku, mums čia jau tiek vaikų, tu čia gal eik susitvarkyk, arba tu čia pati spręsk, jau ką nuspręsi, tas jau bus gerai. Tai moterys siunčia žinutę, kad ne, aš reiškia, liksiu viena, kad man tu nepadėsi, kad čia tik mano reikalas. O iš tikrųjų, tai vaiką pradeda vis laiką du žmonės, ar ne? Tai, bet kažkaip tas nusišalinimas lemiamą akimirką, kai yra priimami sprendimai dėl likimo vaiko, ar ne, ar gimti, ar mirti, tam pirmus 3 mėnesius, iki 12 savaitės, kol Lietuvoje legalūs abortai. Tai aišku, yra labai skaudu moteriai likti vienai su tuo sprendimu. Ir to moteris niekada nepamirš, kaip vyras reagavo, ką jis sakė. Ir nesvarbu, ką jinai pasirinko, ar pasirinko gimdyti, ar daryti abortą, jinai nepamirš vyro reakcijos. Ir, turbūt nekartą prikiš. Va tada tu manęs nepalaikėjai, arba tada tu mane vertėjai, arba tada tu nusišalinai. O jeigu vyras tuo jautriu gyvenimo momentu parodo dėmesį, meilę, supratimą, kad tu ne viena, aš su tavim, mes kartu įveiksim net ir neplanuotus iššūkius. Tai va ta moteris irgi prisimins ir tai bus ilgalaikiai perspektyvoje, jam tikrai į naudą ir santykių tame kūrime ir šeimos kūrime. Tai va, mėly vyrai, turėkit šitą omenį. Kaip jūs reaguojate, kai moteris jūsų pasako, kad jinai laukiasi? Visų pirma, kad ir kaip jums būtų baisu, kad ir kaip jūs būtumėt nepasiruošęs, vis tiek pabandykit pasakyti sveikinimo žodį, kad sveikinu. O paskui kažkaip, duokit savo laiko pagalvoti, kaip čia, prie jos prieiti, gal apkabinti. Ta reakcija yra tokia svarbi moteriai, jos sprendime, tolimesnėm, ar ne, ar apskritai būti su jumis. Nes dažnai abortas taip paveikia santykius, kad žmonės įsiskiria, ar ten jie buvo santokai, ar jie draugavo. Nes, na, tai yra tikrai destruktyvus veiksmas. Na, prasme, kaip meilės vaisius, ar ne, yra, nu, kaip atimama jo gyvybė, tai yra ir atimama ta meilės jėga, kuri mus sujungia.
Kad, na, gal skamba šiurkštokai, bet koks būna jausmas, pavyzdžiui, žmogui ir ne, kare ar kur, kai yra pirmas žmogus, kuriam jis atimė gyvybę tenais, ar ne? Ir čia kažką mes turime panašaus, kai pirmas žmogžudystė gyvenime ir tai žmogų keičia iš esmės, ta prasme, šita atmintis visada liks su juo.
Taip, ir ta patirtis visada liks ir tai moteriai, ir tam vyrui. Tik tais, aišku, moteris tai gal giliau patirs, nes jinai, tarkim, nešiojo tą gyvybę, jinai pasirinko abortą, kad ir verčiama ar ne, bet vis tiek jinai nuėjo pas gydytoją ar ten tą vaistą išgėrė. Tai jinai su tą patirtim turės gyventi. Ir mes, kai ateina į mūsų centrą moteris dvejodamos ir gal, nu, kažkaip pasiduodamos spaudimui tų artimųjų, kurie na, nenori, kad jinai gimdytų, mes sakom vis tiek, jums reikės su to pasirinkimu gyventi, ne tam vyrui, ne tai mamai, ne tai sesiai ir draugiai, kuri sakė, oi, aš tai pasidariau, bet man ten nieko blogo nebuvo, tai ir tu pasidaryk. Ta prasme, jūsų kelias yra unikalus ir kaip jūs tai išgyvensit, nieks negali nuspėti ar žinoti. Bet kadangi mes konsultuojam daug moterų, kurios ateina jau po aborto, ir dažniausiai jos gailisi to sprendimo ir jos nori atsukti atgal laiką ir nori kuo greičiau vėl pastoti. Atrodo, sąlygos nepasikeitė, dėl kurių jos darė neštumą nutraukimą, bet tas noras susigražinti tą prarastą vaiką yra toks stiprus, kad atrodo dabar jau nebesvarbu, kad ir tas vyras nenori, kad ir tos sąlygos, vis tiek aš noriu vaiko. Tai reiškia, kai mes kažką prarandam, tada mes suprantam, ką mes praradom ir tada pradedam kitokius sprendimus daryti.
Čia apskritai labai toks reikšmingas aspektas yra, kad ta moteris, kuri kažkada pasidavė spaudimui, padarė abortą ir paskui dėl to gailėjusi, kokia jinai iš tikrųjų ateityje bus tvirta, jeigu atsitiktų vėl taip dar vieną kartą ir vėl bandytų ją įkalbinėti, neperkalbama kaip metalas.
Ne, žinokit, taip nėra. Pirmo aborto trauma gali sukelti tokias pasekmes, kad jinai darys pakartotinius abortus, lyg bausdama save už tą pirmą abortą. Ir iš tikrųjų yra uždraustas sielvartas tokia knyga, labai gera, ten daug visokių tyrimų pristatoma, kaip žodžiu, moteris reaguoja po abortu ir kaip jaučiasi ir kokios būna tos po abortinės traumos, ar ne. Tai vat būtent, kad pirmas abortas didina riziką pakartotiniams abortams. Įsivaizduojate, atrodo nelogiška.
Atrodo nelogiška.
Nelogiška, tai va. Ir būna taip, kad moteris vat pasidaro abortą ir tada nori vėl kažkaip pataisyti tą savo klaidingą pasirinkimą, kurį jinai supranta, kad nu, dabar aš jaučiuosi ne taip, kaip aš norėjau, kaip įsivaizdavau, mane palengvėjo ir tada jinai bando vėl antrą kartą pastoti. Ir atrodo, jau dabar sąmoningai planuoja pastoti. Pastoja antrą kartą, pradeda lauktis ir tada vienai pradeda galvoti, bet ne, aš turbūt nebūsiu gera mama, aš nežinau, ar aš sugebėsiu. Ir apskritai, ašgi pirmo vaiko, kai laukiusi, ir ne, padariau neštumą antraukimą, ir tada jinai vėl pradeda save kažkaip, na, va taip, kaltinti ir dvejoti savo gebėjimu būti mama ir tada vėl jinai padaro tą abortą. Ir jeigu jinai, nu, žodžiu, nesulaukia pagalbos, tos psichologinės pagalbos, tam po pirmo aborto, po antro aborto, gali būt, kad jinai kartos tą pačią traumą vėl ir vėl, kol, žodžiu, jinai...
Bandys ištaisyti savo klaidą pastodama, o pastojus vėl paskęsta toje baimėje, toje kaltėje.
Taip, taip, taip. Nes neštumo metu moters hormonai labai pasikeičia. Jis pasidaro labai jautri viskam. Ar ne, ten sako, filmą žiūri, verkia, bet kokį filmą žiūrėtų. Ar ne, ten vyras pasakė kažkokią frazę ir jis jau verkia. O atrodo, nu kol nebuvo, nes čia, nu, nei jinai ten verkia, atrodo tokia stabili, normali, protinga moteris. O vat neštumo metu pradeda elgtis vos ne kaip va, tokia kaip vaikas, ane, verkia dėl visko ir vyras nebežino, kaip čia su jį ir kalbėti, kad jo šiandien įskaudinti, bet reikia ir vyrams suprasti, kad nu, neštumas nu, nesitėsiam žinai, reiškia, yra 9 mėnesiai, ne, per kuriuos turi parodyti savo žmonai, draugiai, tą ypatingą supratimą ir palaikymą, ar ne. Ir kai jinai pagimdo, ar ne, tie hormonai per kelis mėnesius stabilizuojasi ir tada vėl jinai grįžta kaip į save, ar ne, ir gali jau vėlgi nereaguoti taip emociškai į visus išgirstus ar pamatytus dalykus.
Taip, dar norėčiau paklausti apie tą vat, mūsų žodyną. Nes kiek svarbus mūsų žodynas, formuojant moralinės nuostatas, yra tas žodis planuoti. Apie vaikų gimimą kalbama vartojant žodį planuoti ir iš karto kyla asociacijos su sovietiniu netgi planavimu. Bet ar toks kalbėjimas nėra savaime tendencingas? Nes jeigu vaikas nebuvo planuotas, tai jis tampa problema. Ar vaikas yra vaisius, ar projektas?
Aš kiek skaičiau, kad yra pusė žmonių neplanuotų. Vat gimusių neplanuotai. Ne, tai turėkime omeny šitą, kad ne visi mes čia, kurie esam gyvi ir kalbam ir reišam savo nuomonės, esam planuoti. Bet planuoti iš esmės yra gerai. Ne, savo gyvenimą, savo pasirinkimus, atsakingai žiūrėti, kokį partnerį renkiesi, su kuriuo turi seksualinius santykius, nuo kurio gali pastoti. Ta prasme, planuoti ir atsakingai galvoti yra labai svarbu. Bet ne viską mes galim sukontroliuoti šitam pasaulyje, ar ne? Ir ne viskas yra tik mūsų planavimo rezultatas. Daug dalykų vyksta neplanuotai, ne? Kažkokios lygos ištinka, nu, mes tikrai jų neplanavom, arba, nežinau, kažkokios krizės, santykių krizės, negali viskam pasiruošti, reiškia, turi palikti erdvės, nu, kad kažkas gali įvykti neplanuoto ir tai aš turiu suprasti, kaip su tuo gyventi, ar, nu, kaip tai priimti, arba kaip suorganizuoti savo, perorganizuoti gyvenimą priklausomai nuo to, kas dabar įvyko neplanuoto.
O kiek yra teisingas požiūris, kad į krizinio neštumo centrą kreipiasi vienišo socialinių ir ekonominių problemų turinčios moteris ir na, tarsi iš to vargingesnio socialinio sluoksnio, bet ar
Nu, gal trečdalis moterų, kurios kreipiasi į mūsų centrą, yra iš to sluoksnio, kur turi socialinių problemų, materialinių, finansinių. Kiti du trečdaliai turi kažkokių emocinių sunkumų. Tai vat, tarkim, tas neplanuotas neštumas arba planuotas tapas krize ir nėra to palaikymo ir meilės iš partnerio, nuo kurio laukiasi. Persileidimas, kūdikio netektis, pogimdyminė depresija. Na, tai realiai yra tos psichologinės problemos ir na, jos kreipiasi dėl tos psichologinės pagalbos ir emocinės. Ir aišku, mes suteikiam ir organizuojam grupę savi pagalbos tiek nešioms, tiek pagimdžiusioms, tiek patyrusiams persileidimą ar neštumo nutraukimą. Na, tai bandom atliepti visus tuos poreikius ir visus tuos iššūkius, kurie gali kilti einant motinystės keliu, ar ne? Nes net ir kaip tu ten be norėtum to vaikelio, kaip tu be planuotum, tu nežinai, ar sėkmingai išnešiosi, ar sėkmingai pagimdysi, ar jis sveikas augs. Taip, mes daug yra dalykų, na, kur mes turim tiesiog patikėti Dievui, ne, kad tai ir Dievo planas. Tai nėra, kad mes esam Dievai ir galim viską suplanuoti. Tai vat tas, manau, neštumo laikotarpis yra turbūt kiekvienos moters ir galbūt šeimos gyvenime vienas tokių pažeidžiamiausių laikotarpių, kur gali bet kas įvykti ir mes to nesukontroliuosim, nesuplanuosim. Ir kai mes matom vat, tas moteris, kurios taip sunkiai bandė ilgai pastoti ir įvyksta persileidimas ir pirmas, antras, trečias ir tada atrodo viltis miršta susilaukti to vaikelio, atrodo, nu kas negerai su manim, kodėl aš negaliu išnešioti. Ir aišku, tada medikai gali irgi nustatyti, kokios yra priežastys. Kartais ten hormonas kažkoks nustoja gamintis arba jo ten mažiau ir tada reikia pradėti ten papildomai naudoti. Visą laiką galima nu, rasti tam tikras priežastys ir padėti spręsti ir kad kitas neštumas na, baigtųsi sėkmingai ir kad išnešiotų ir pagimdytų. Bet svarbu nepasilikti vieniems su savo tom krizėm, su tais išgyvenimais, bet kreiptis pagalbos. Ir tada visą laiką yra kažkokia viena ar kita išeitis. Realiai visą laiką yra bent kelios išeitis. Ir tada jau mums reikia tiesiog rinktis.
Taip, kadangi kalbėjom jau ne kartą apie tėvų, vyrų vaidmenį. Tai kalbant apie krizinį neštumą, dažniausiai kalbam apie moteris, lyg tai būtų jų atsakomybė, jų reikalas. Kodėl vis dėlto vengiama kalbėti apie tėvų teisę, tėvų atsakomybę, tėvo pareigą?
Aš nežinau, kas to vengia. Gal patys vyrai vengia, kurie nenori tos atsakomybės. Aš nemanau, kad moterys vengia apie tai kalbėti. Nes krizinio neštumo centre, kai mes konsultuojam moteris, tai dažniausiai partneris yra tas žmogus, kuris lemia jos pasirinkimą, ar nesaugumą, ar saugumą, ar problemas, ar ne. Nu, realiai santykių problemos su partneriu būna viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko moteris patiria krizę neštumo metu. Tarkim, neplanuoto ar planuoto, ar ne?
Tai labai svarbu, nes na, yra toks vaizdinys arba vienas iš vyraujančių vaizdinių, kad moteris kaip tokia autonomiška individė nutraukia neštumą, bet kad iš vyro tai ateina, kuris tokioj abejojimo fazėj pastumė nesusilaukti vaikų.
Taip, vyrai iš tikrųjų, kad ir jie suaugia, kad ir jie atrodo tvirti, tokie daug pasiekia, realiai ta žinia apie neštumą dažnai juos taip išgąsdina, lyg jie būtų maži, nežinau, kiškučiai. Ir po eglės lepiasi, nes vaikas tai yra toks didelis ir atsakingas projektas, kuriam, nu, beveik niekada negali jaustis pasiruošęs.
Toks didelis, toks stiprus, toks sėkmingas bijo mažos būtynės.
Taip, taip, tai va, kaip mano sūnus bijo vorų, bet sakau, žiūrėk, taigi voras ten toks mažas, tu esi 100 kartų didesnis už vorą, bet ne, jis bijo to voro, nes ką voras mane gali suvalgyti. Nu, tai va, panašiai galbūt ir vyrai kartais į tą žinę apie neštumą, kad apie vaiką reaguoja, kad tai čia toks didelis atsakingas projektas, kad aš jam nepasiruošęs. Bet realiai yra 9 mėnesiai pasiruošti, nu, arba 8 mėnesiai, nes dažnai sužinai, jeigu seki savo mėnesinių ciklą, tai jau ten sužinai kokią 5 savaitę apie neštumą. Reiškia, dar 8 mėnesiai lieka susitaikyti su ta žinia, apsiprasti, pasiruošti, persidėlioti savo planus ir namus ir darbus. Nu, atvarsime, yra to laiko, ar ne? Tai, bet svarbu neskubėti. Vėlgi, kai mes konsultuojam moteris ir vyrus ir poras, sakom, neskubėkit, čia yra toks sprendimas, su kuriuo jūs gyvensit visą likusį gyvenimą. Dėl to negalima skubėti ir galvoti, kad kuo greičiau priimsiu, tuo būsiu laimingesnis arba tuo bus teisingiau. Ne, jūs turite būti 100% tikras, kad šitas sprendimas, kurį dabar priimsit, su juo norėsit ir galėsit gyventi visą gyvenimą. Ir niekas už jūs nenugyvens šito gyvenimo ir šito sprendimo, na, prasme, pasiekmių šito sprendimo. Tai va. Ir kita vertus, na, dažnai vyrai, kai jau gimsta vaikas, jie pamato tą kūdikį, galvoja, nu, kažkaip, kad ir baisu gal paimti tą trapią būtybę, bet vis tiek jie paima ir priglaudžia ir rūpinasi ir pamilsta ir pamato savo kaip atvaizdą atspindi tame vaike ir tada dar labiau, nu, supranta, patiria tokius jausmus, kurių net nesitikėjo, kad jie gali patirti, ne? Nu, nes ir tėvų būti yra didelis džiaugsmas ir didelis laimėjimas. Mes kažkada darėm tokią fotosesiją ir tokią parodo tėvų, žymių tėvų Lietuvoje, vyrų, kurie sako, tu mano didžiausias laimėjimas, kad nors ir pasiekė karjeros ten aukštumas, ten ar futbolininkas, ar krepšininkas, ar ten dainininkas, ar ne, ne ta karjera yra mano didžiausias laimėjimas, o vaikas, ar ne, ir galvom, gal mes tą parodą vėlgi pakartosim arba net praplėsim, nes iš tikrųjų labai svarbu visuomeniai transliuoti, nu, vat, tuos pavyzdžius tų vyrų, kurie myli savo vaikus, kurie rūpinasi savo žmonom ar savo draugiam ir kuriems vaikas tai yra laimėjimas, o ne kažkoks, nežinau, problema, nepakeliamas projektas, ar ne, nu, gal ir moteriai pradžio atrodo tai nepakeliama, bet jeigu eini ir keli, pamatai, kad tu pakeli ir pakeli dar daugiau negu tikėjasi. Tai vat mes matome iš savo tų moterų, kadangi mes ir po gimdymo dar porą metų, o kartais net ir daugiau metų rūpinamės ir palaikom ryšį, tai matome, kaip jos sustiprėja įveikusios tą krizę ir tuos iššūkius. Jos pamato, kad jos gali daug daugiau negu įsivaizdavo pradžioj.
Taip, tai iš tikrųjų tos teigiamos vyrų lyderystės pavyzdžių galėtų būti mūsų visuomenėje daugiau, ne tik tas didis vyras, kuris paguldė galvą už tėvynę, bet ir tas, kuris padėjo savo žmonai tapti motiną.
Taip.
Ir kaip jisai padėjo. Ir yra ką papasakoti, kiekvienas viski tokių dalykų galėtų papasakoti.
Taip.
Baigiant jau ir tarsi įrėminant mūsų pokalbį, ką pasakytumėte moteriai, kuris šiuo metu svarsto gimdyti ar ne?
Neskubėk. Neskubėk priimti sprendimą, su kuriuo turėsi gyventi visą likusį gyvenimą. Ir tu esi ne viena, mes tau galim padėti, padėti tuo sunkiausiu laikotarpiu, padėti viso neštumo metu, po gimdymo. Jeigu pasirinksi abortą, irgi esi ne viena, yra pagalba. Bet aborto jau nesugražinsi. Na prasme, vaiko to nesugražinsi ir tiesiog reiks gyventi su tuo pasirinkimu, kad ir kaip bus sunku ar skaudu. Tai dėl to neskubėk. Leisk savo pajausti, ką tavo širdis sako, ko tavo širdis nori, ką tavo protas sako. Kartais širdies ir proto balsas skirtingus dalykus sako ir nesuderinamus. Protas bijo daug dalykų, atrodo gąsdina, daug yra netikrumo dėl ateities, o širdis yra tas balsas, su kuriuo, nuo kurio tu nepabėgsi ir su kuriuo tu turėsi gyventi bet kuriuo atveju.
Taip. Ta moteris, kuri dabar girdė jūs ir jai labai surezonavo, nes jinai susidarė su tomis problemomis ir svarsto, ar laukti vaiko, ar nesilaukti. Vyras, ar ten mama, ar ten tėtis, sako, kam tau karjeros galimybės dar tik prieš tave veriasi, kad padaryk abortą. Bet ta moteris vat, atpažįsta savo širdies balsą, kad nenoriu žudyti savo vaiko. Ir kokiais būdais galima būtų kreiptis į jūsų centrą, turiu omeny interneto puslapis ar...
Taip, mūsų interneto puslapis yra krizinio-neštumo-centras.lt ir ten yra telefonai, galima ir parašyti laišką, galima paskambinti, galima ateiti gyvai, bet nu, geriau susitarti, nes ten priklausome, kokie mieste jūs esate, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kokiuose kituose miestuose ir miesteliuose Lietuvos, tai geriausia skambinti telefonu, ten telefono numeris 0603 57912. O dargi dėl tos įtakos, na, mes irgi, kai kalbam su moterim, sakom, iš tikrųjų, jūs netgi jeigu vyras, tarkim, kartais sako tokį ultimatumą, tu pasirink arba mane, arba vaiką, arba mane. Jeigu maždaug nesidarysi aborto, nu, tai aš paliksiu. Ir pati turėsi vieną augintą vaiką. O jeigu pasidarysi abortą, tai išliksiu su tavim ir vat jau tada mes ten gyvensim toliau, kaip niekur nieko. Tai visų pirma, toliau gyvenimas nebus kaip niekur nieko, nei tai moteriai, nei tai vyrui, ar ne? Nes jau jie turės gyventi su ta aborto patirtim. Ir kartais tai yra labai destruktyvų santykio kūrimų ir ta moteris dažniausiai nenori ir negali išleisti tam vyrui, kuris nenorėjo jų meilės vaisiaus. Ir mes, kai kalbam dar su moterim, kad iš tikrųjų vaikas ir ta meilė, kurią jūs patirsit su vaiku besąlygiška, abipusė, tai tu niekur kitur gyvenime to negali patirti. Prasme, ta, kaip tave kūdikis, kaip na, mylės ir vaikas mažas, kaip tu jame esi svarbi beveik nu, visas pasaulis. Tai vat tos besąlygiškos meilės moteris niekur kitur negali patirti tik su savo kūdikiu ir vaiku. Aišku, paskui ten, kai vaikas auga ir priklausomai, kiek tu ten meilės dovanojai tam vaikui ir kaip jaukliai, tada irgi pasimato paauglystį ir saugusio gyvenime. Bet iš esmės, tas kūdikis tavo, na, iščių vaisius, kuri išsaugojai, kuri bet kurią kainą, net ir jeigu tave vertė arba buvo labai nepalankios sąlygos, vis tiek nu, nusprendė gimdyti ir augini, tai ta meilė, kurią atsineša naujagimis, yra tokia didelė ir tokia besąlygiška, kad kartais na, užlieja moterį širdį taip, kad jinai net neįsivaizdavo ir tos net bemiegės naktis, ten, kurios na, neišvengiamai būna ir na, pasirodo, kad jos irgi pakeliamos, ar ne? Ir kartais kūdikis nusišypso ten arba miega ramiai ir tada atrodo žiūri tą mėgantį savo kūdikėlį ir galvo, va, dėl šito žmogaus aš galiu viską padaryti ir ką tas vyras ten nenorėjo, jau tas vyro planas arba jo nuomonė nublanksta, kai jau kūdikis būna gimęs. Bet kol jis būna išėti ir ypatingai iki 12 savaitės, kol abortas legalus, dažnai vyro ta nuomonė labai yra svarbi. Tai va, tai tiesiog moteris gali besąlygišką meilę patirti būtent su savo naujagimu ir kartais tai užaugina sparnus.
Taip, šiandien pasaulinės gyvybės dienos proga kalbėjomės su Zita Tomilinienė, krizinio neštumo centro viena iš iniciatorių bei kūrėjų, jos vadovė, 5 vaikų mama. Laidą vedžiau aš, Gediminas Zelvaras. Ačiū, kad buvote su mumis. Ačiū Zitai už gyvenimo liudijimą, už kvietimą rinktis gyvenimą.
Ačiū, kad pakvietėt.
Viso geriausio.